Har du lyst til å kjøpe deg feriebolig I utlandet? Dette må du vite før du gjør det. Det dagens tema, Hallgeir, og du jo sterk på feriebolig I innlandet. Du har jo opp til flere.
Ikke innlandet, men ikke sånn... fylke innlandet.
Nei, absolutt.
Men ja, både innlandet, I Norge.
Ja, men særlig utlandet, der har ikke du eid bolig enda.
Nei, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Det holder med de jeg har I Norge, og vel så det.
Ja, det en for mye, jeg sier.
Ja.
Derfor har vi jo hentet inn litt forsterkninger til denne episoden her. Pål Restad, velkommen til oss.
Takk for det.
Kan ikke du starte og fortelle oss litt om din bakgrunn?
Det kan jeg. Først vil jeg takke for at jeg får komme. Det har jo hørt på dere I mange, mange år, og så nå, nå har vi ført det videre til neste generasjon, så nå det blant annet datteren til min kone. Hun har det her som sin favorittpodd for å lære seg økonomi. Så det var hennes vei inn I å lære seg privatøkonomi. Så det veldig artig å kunne være her selv.
Det hyggelig, veldig hyggelig å høre.
Jeg 51 år. Jeg utdannet eiendomsmegler I Norge, og har jobbet med eiendom I 26 år. 16 år I eiendomsmeglerbransjen. Jeg har vært utvikler I Norge, jeg har jobbet som investor I Norge og utleier. Nå har jeg flyttet på meg og tatt med meg kona mi til Spania, og bor nå I Marbella og jobber som rådgiver for norske familier og investorer som vil investere I Marbella.
Og det det jo mange nordmenn som gjør, det ikke det, Hallgeir? Det jo, hvis du skal til utlandet, så det vel Spania, som vel noe av de mest populære stedene å ha en hytte I utlandet på?
Ja, jeg så litt på statistikken, og det jo ikke så lett nødvendigvis å få et helt klart bilde av dette, men prognosesenteret I hvert fall har brukt beregninger og sammen med skattedata da, for å anslå at det rundt 73.000 til 110.000 norske husstander som eier en feriebolig I utlandet. Og Spania som du sier, det mest populære landet, hvor rundt 27.000 norske skattytere registrert med eiendom, ifølge SSB. Og så jo Sverige på en veldig god andreplass, med rundt 11.000 norsk eide fritidsboliger. Så det jo en lite steg ned da, til land som Frankrike, Portugal, Hellas, Italia, som også ganske populære destinasjoner det. Stemmer det med ditt inntrykk, Pål?
Jeg skal ikke gå inn på detaljene I statistikken, for det har du helt sikkert mer kontroll på enn meg, men at det mye nordmenn I Spania, det kan jeg skrive under på.
Mm. Ja, og mange av de kommer jo sikkert bare og bor der I noen uker, eller leie, for det jo et leiemarked også her, men en del tidligvis har også kjøpt seg.
Mm. Hva var det som gjorde at det ble akkurat Spania for deg?
Det sol og varme. Etter 4 år I forsvaret, så var jeg svært lei av å frys, men så kom jeg hjem til Trondheim, ramlet inn I eiendomsmeglerbransjen, fikk meg familie og en sønn, det legger noen begrensninger på hvor du kan bo, så da går noe livet sin gang, og da tok det fort 30 år nesten da, før jeg kunne realisere det. Men jeg har alltid drømt om å bo en plass der det godt og varmt. Så for et par år siden så startet jeg og kona mi å legge en plan for hvordan vi skulle realisere det som den gangen var en drøm, med hva vi måtte gjøre da, for å kunne bo I Spania, når ungene flyttet ut av redet.
Mm.
Så det sol og varme, og så har jeg jo jobbet med eiendom hele livet I Norge, og det, jeg liker det, jeg god på det. Jeg hadde ikke tenkt å gjøre noe annet, så da var det jo å analysere eiendomsmarkedet, og da skiller Marbella seg ganske tydelig ut. Det et veldig spesielt marked, det et internasjonalt marked, og det en dynamikk som du ikke finner andre plasser. Så da bestemte jeg meg for at vi reiser til Marbella, startet å gjøre research der, og det vi har jo, jeg og kona mi har vært og reist mye I Spania og ellers, men vi hadde vært der I 2 dager eller sånt, når vi kikker på hverandre, og så sier vi, her kan vi bo. Det var bare en sånn helt egen følelse som ikke jeg har fått på andre plasser I Spania før. som da var bekreftelsen egentlig på at vi hadde funnet rett plass I eiendomsmarkedet. Der visste jeg allerede var veldig, veldig bra. Men det var viktig for oss å finne en plass der vi følte at det her kan være et hjem. Så det var starten, og så har vi bare kjørt på siden det.
Er Marbella et veldig populært sted for nordmenn som på boligjakt?
Marbella et populært sted, men størsteparten av nordmenn tror jeg basert på den infoen som jeg har, tror jeg faktisk holdt det på Costa Blanca, altså lenger inn og opp I landet. Det en norsk enklave litt sånn I litt utenfor Marbella. Flest av de nordmennene holdt det I et område som heter Elvira. Og så det selvsagt noen nordmenn som I det området der vi bor, som nå Nueva Andalusia, rett nord for Porto Banus, rett utenfor Marbella by. Men jeg tror volumet som sagt, på Costa Blanca, og så det litt annen type boligmarked I og rundt Marbella. Så for å kalle det velstående mennesker da, har kanskje en tendens å trekke dit.
For når jeg tenker Marbella, så tenker jeg automatisk på Erling Braut Haaland og velstående nordmenn. Men finnes det mer finnes det billigere boliger for fritidsformål da?
Det gjør det definitivt. Det var noe av det som overrasket meg når jeg kom nedover, fordi jeg hadde et inntrykk av, jeg visste jo om premiummarkedet I Marbella, og trodde kanskje det at det var generelt nivå på hele området, og så det veldig store lokale forskjeller innenfor veldig små radiuser. Vi har jo det samme I Norge også, med spesielle gater som ekstra mye verd, og spesielle bydeler som mer verd, og så videre. Og vi finner akkurat det samme I Spania, og vi finner det samme langs hele Costa del Sol. Så du kan finne leiligheter ganske nært Marbella til alt ifra, si 350 000 euro, da, for ikke å se på det aller billigste, helt opp til da ting som koster 30-40 millioner euro. Så det altså, spennet jo enormt.
Ja.
Men ja, det mulig også for vanlige familier å kunne se på feriebolig og eller da plass for å pensjonere seg, eller hus da for å bo I og rundt Marbella.
Men hva det som din rolle I dette? Du er ikke megler, eller det? For du selger ikke boliger selv, eller?
Et veldig godt spørsmål. For da vi egentlig inn, for å svare på det, så må jeg nesten forklare litt om hvordan ting fungerer I Spania.
Ja.
For da vi inn på noe av det som en del nordmenn ikke helt forstår, og det ikke så rart. Når vi kommer fra Norge, så har man et norsk boligmarked som regulert av eiendomsmeglerloven, og hvor megleren en beskyttet tittel, og megleren har en mellommannsrolle. Og det jo nordmenn vant til når man kommer til Spania. Så de tror det fungerer på samme måten. Det gjør det jo ikke. I Spania så kan alle selge alle boliger som ligger ut. Tribeca Living Nordics, vi et lite rådgivningsfirma som bistår familier og investorer som enten skal kjøpe seg bolig for investering, eller for å bo, eller for å ha som feriebolig. Vi hjelper dem gjennom hele prosessen. Så vi kan kalle det en kjøpermegler, da. Hvor vi sørger for at vi går gjennom alt som det juridiske, hvordan de skaffer seg nye nummer, eventuelt bankkonto, sørger for at de får bistand av en uavhengig advokat. Vi hjelper dem I søkeprosessen, vi hjelper dem I forhandlingsprosessen. Jeg med å vurdere, det huset her faktisk verdt det lagt ut for? Det en digresjon, men veldig, veldig, det en helt annen måte å pris eiendommer på I Marbella. Så alt legges ut veldig mye dyrere enn på asking price, altså prisantydning, enn det de forventer. Så nordmenn som kommer ned da, og vi vant til å kjøpe, og ofte, hvis du ser borti fra kanskje siste tidsutvikling, da, hvor markedet også har kjørnet seg litt I Norge, så jo folk vant til at hvis du får kjøpt etter prisantydning, så gjør du en god deal. Kjøper du etter prisantydning I Spania, så gjør du en særdeles dårlig deal.
Det en omvendt lokkepris, dette da? Sånn,
ja.
Hvorfor gjør de det?
Godt spørsmål. Jeg skal ikke begynne å spekulere I det, fordi at jeg har lært meg hvordan det fungerer, og prøvd å finne ut hvor mye kan du prute på gitte prisnivå for å kunne klare å lese markedet. Så vår rolle å råde en kjøper da, i det litt uoversiktlige markedet som der da. Så vi kan også selge boliger for nordmenn som skal selge en bolig i Spania, selv om det ikke primærrollen. Men det vi vil sørge for da, det jo at prosessen blir varetatt, det blir tatt gode bilder sånn som i Norge er vant til, det blir lagt gode annonser, og at den boligen da blir lagt ut på de meglerplattformene som finnes, sånn at man når ut. Og i Spania så er det som sagt kjøpermegler og selgermegler, og for nordmenn så er det der veldig, veldig vanskelig, rart å forholde seg til, men når man skjønner hvordan systemet fungerer, så er det faktisk veldig bra. Mm. For du har da meglere fra hele verden som hjelper til å selge inn ene boligen, og når en familie kommer til oss for eksempel, da, så kan vi da ha tilgang til hele markedet. Så det viktige der er rådgivningsrollen, da. Og den går inn i kanskje essensen i forskjellen mellom Norge og Spania, at i Norge så du vant til å gjøre ting selv. Vi har et system som laget for at du skal kunne gjøre ting selv. Vi har bank-ID, og vi har en meglerlov som beskytter, vi har en meglerrolle som uavhengig av lov. I Spania så det helt motsatt. Der det ikke laget for at du skal gjøre ting alene. Du må ha egen advokat. Det er kanskje viktigste rådet. Du må ha en egen uavhengig advokat. Det punkt 1. Og så bør du ha en rådgiver som du stoler på, som du ikke bare tilfeldigvis har ramlet inn om via idealister, som vi kan forhåpentligvis snakke om litt etterpå.
Men hva koster det en sånn helt standard streit feriebolig i det området du opererer i? Og hva får man for den summen?
Ja, det er jo et veldig godt spørsmål, men det litt som å spørre hvor langt det tau, fordi du får, som sagt, du kan kjøpe boliger i, du kan kjøpe en treromsleilighet i Marbella by til 300-350.000 euro. Bare for å gi et veldig eksempel, den er da ikke veldig opphuset, ikke veldig moderne, men spansk tradisjonell stil i et klassisk murbygg i Marbella by. Du kan få litt bedre leiligheter hvis du begynner å bevege deg til 500.000-750.000. Det er kanskje det området som flere og flere kjøper på. Og så må du selvsagt opp over 1 million hvis du skal ha en enebolig eller villa eller tilsvarende. Men også der vil beliggenheten ha veldig mye å si. Da. For det er veldig mye boliger utover kysten der. Og det er veldig stor forskjell i en urbanisasjon, spanske ordet for sameie, på beliggenhet. Mye større individuelle prisforskjeller i Spania på beliggenhet enn det i Norge, i samme type bygg. Da. Rett og slett fordi at en toppleilighet som har en stor takterrasse er verdsatt veldig mye mer enn en mellometasje, og har ikke bare den klassiske etasje-add-on-prisen som vi har i Norge, men det er veldig mye mer. Det er nesten sånn at det er dynamisk prising satt i system. Bare at det ikke er et system, da. Det er bare det frie markedet.
Det bare skjer. Har avstand til sjø og kyst også, må jeg ha noe å si.
Ja. Og avstand til strand, åpenbart. Veldig mange vil jo kunne gå til stranda. Fordi at det kommer jo litt an på om du kjøper for å bo, eller om du kjøper for å ha feriebolig. Men kjøper man for feriebolig, så vil man veldig gjerne ha gangavstand til stranda. Avstand til restauranter er en annen tak. Noen vil ha kort avstand til restauranter. Det medfører jo da mer støy. Så noen vil ha det mer rolig igjen. Da må du litt lenger unna. Så du må gjerne, du kan ikke få alt. Og så er det utsikt da, som er alltid ettertraktet, og som koster penger.
Du sa at markedet hadde kjølt seg ned litt i det siste, men hvordan har det vært? Ja, det var kanskje forresten i Norge.
Det var i Norge.
Men hvordan har det vært i Spania og for så vidt, ferieboligmarkedet i Spania generelt, og kanskje spesielt i Marbella? Hvordan har det vært siste 10 årene da?
Siste 10 årene har vært mer eller mindre jevn oppgang. Kanskje med en markant endring under covid, for da fikk Marbella en ekstra ekstra fart i økonomien. Det kom, det var enda flere enn det vanligvis var, som plutselig bestemte seg for at, vent litt, hvis vi skal være stengt inn en eller annen plass, da må vi begynne å tenke litt på hvordan vi har det rundt oss. Så det satt I gang en flyttestrøm I det korte bildet, der og da, som gjorde at folk bare, først så var det jo en liten lockdown, men så når den på en måte åpnet opp, så kom det en strøm, og folk kjøpt boliger I Marbella via digitale visninger. Mm. Og med en gang det ble åpning for at man kunne komme nedover, så flytta de. Og det har bare fortsatt da. Så av de siste 10 så har det vært en jevn stigning, men en ganske markant økning de siste 5 årene da.
Ja, og en har jo også nytt godt av oppgangen I euro, også på disse tidene. Altså, euroen har jo styrket seg I forhold til norske kroner for de siste 10 årene, med inntak av det aller siste, som en også har for så vidt. Vel, har gjort kjøp enda mer lønnsomt da, for de som kjøpte for typ 10 år siden?
Definitivt. Valutarisiko jo noe vi lever med. Ja. Det jo noe man må ta inn over seg, og vi sørger for at man snakker med noen og har en plan rundt det der, men sånn at det ikke hindrer beslutninger, men at det hjelper folk å ta riktige beslutninger, for vi kan jo ikke fjerne den risikoen. Ja. Og så det jo riktig at det har jo vært en veldig fin reise for dem som kjøpte for 10 år siden, og så har det jo kanskje ikke vært like enkelt for dem som skulle kjøpe de siste 5 årene. For det var jo nok et argument de siste, hvis vi går ett år tilbake I tid, da, og ser de 4 årene før det, så var nok den retningen krona gikk da med på å legge en liten demper på kjøperiveren til nordmenn I Spania. Mm. Fordi at norske krona var så svak, og man satt og håpet på at den skulle styrke seg. Og så har den jo styrket seg det siste året, og så mitt inntrykk av at det har fortsatt så det noen som sikkert håper på å se gamle, se krona på 10-tallet mot euroen og sånn. Men vi skal ikke spå valutaen, det ingen som har kontroll på, men at norske kroner har nå styrket seg det siste året, og det føler jeg har lettet litt I forhold til at det flere nå som tenker at dagens valutakurs litt mer spiselig.
Mm.
Så den der, og det en faktor, men den underliggende driveren som trekker folk til Spania jo sol og varme, Og livsstilen og livskvaliteten som du har der, enten da 2 uker I året som feriebolig eller helårs. Mm. For det jo da flere og flere som flytter til Marbella, tar med seg familien sin. Det ikke like utstrakt blant nordmenn, det skal sies, men hvis vi går over landegrensa til Sverige, som ble nevnt I sted, som også nordmenns andre største ferieboligland. Men det veldig mye svensker som relokerer til Spania.
Mm.
Og det svenskene har vel alltid vært litt mer mobile enn vi nordmenn. Men jeg tror det der en generasjonsgreie, og når vi snakker med folk som vurderer å investere I Marbella, så ser vi det at den yngre garde presser på. Mm. Og det en litt sånn interessant utvikling I forhold til at du nevnt fjellhytta og sånn I Norge. Det kan være det blir en dreining der nå når den generasjonen som elsker å stå I lakseelvene eller å gå tur på fjellet, når de begynner å bli godt voksen, og så kommer den yngre generasjonen inn, så kan det være at de ønsker å feriere eller tilbringe fritiden sin på litt varmere strøk. Vi har noen signaler på det fra noen private banking events som jeg har hørt om.
Apropos finansiering, da, det må jo anta at dette må finansieres, disse kjøpene må finansieres på en eller annen måte. Hva anbefaler du da? Norske banken, skal du gå til lokale banken din og låne penger og kjøpe hus I Spania, eller må du rett og slett til en spansk bank for å få finansiert dette?
Det et veldig godt spørsmål, og jeg tror du helt rett. De fleste vil nok ønske å finansiere en bolig, selv om det faktisk over 50% av de boligene som selges I Marbella, de kjøpes av cash buyers.
Mm-hmm.
Så det veldig mye vanligere I utlandet å kjøpe uten lån. Men nordmenn kommer med vår tradisjon, og det vil jo også stort sett være hensiktsmessig da, for en giringseffekt å finansiere det. Jeg tror at hvis de fleste nordmenn snakker med lokalbanken sin, så får de nei. For norske banker generelt vil ikke finansiere utlandet, og det ikke så rart. Det handler om pantestruktur og så videre. Bankene vil jo ha sikkerhet, og norske banker vet hvor komplisert det her I Spania. Så som hovedregel så kan vi si at det ikke mulig. Og så har du en sånn semiløsning ved at DNB har jo en avdeling I Luxemburg. Så mange oppfatter jo det som en norsk bank, og det er jo DNB som eier den, men DNB Luxemburg jo per definisjon egentlig en internasjonal bank, men de finansierer da fritidsboliger og feriehus for nordmenn I utlandet. Så det et alternativ. Da får du norsk saksbehandling og norsk mentalitet I forhold til hvordan man søker og du blir behandlet under prosessen. Alternativet en spansk bank, og det rimeligere sånn rentemessig, men du må ha veldig stor tålmodighet og være forberedt på, på en litt sånn absurd søknadsprosess, der det blir litt sånn god dag med en økseskaft underveis, og du må svare på samme spørsmål 3-4 gang, og sende over samme dokumentasjon flere gang, og ja, litt de har et litt annet forhold til e-post og struktur og så videre, så jeg har vært gjennom den prosessen, jeg har lån I en spansk bank det var en prosess som jeg har skrevet et blogginnlegg om, for den var hårreisende hvis det mulig å si det, selv om jeg ikke har hår men interessant så tålmodighet og godt humør burde du ha før du setter I gang den prosessen
Så de fleste sa, nordmenn som kjøper feriebolig I det området de Og ikke har da alt kontant de må finansiere det selv, de går via en spansk da?
Jeg tror at DNB har en ganske ok andel av nordmenn som kjøper der, faktisk. Okay. Fordi på grunn av den, altså det du snakker med nordmenn, du kan ja. Skrive på norsk, og det verdt noen kroner ekstra for å bare rett og slett ha en helt normal søknadsprosess. Mm. Så jeg tror ganske mange velger det, og så er det selvsagt flere nordmenn som har lån I Spania, og som sikrer seg relativt gunstige rentevilkår, og som jeg sier det med glimt I øyet, men det reelt da, den prosessen er begrenset til hårreisende. Men du må bare leve med det. Det er en del av greia. Og prisen veldig gunstig finansiering så når du først har fått det gjennom så er det good du må bare være litt forberedt på at det tar litt tid
Hvor mye det renta ligger på om dagen I Euroland?
I Euroland så det bare veldig, veldig sånn forsiktig med å oppgi konkrete tall men det her jo nå da spilt inn i mai 2026 og jeg har ferske tall fra når jeg da for eksempel fikk lånetilbud og lån I januar I år da, så til at lån I Spania finansieres jo gjennom med basis I Eurobor den jo veldig mye lavere enn Nibor som norske banker bruker så DNB ga oss et tilbud på litt I overkant av 5%, som det som normalt hvis du da velger en internasjonal bank. Handelsbanken har jo også avdeling nede der som noen norske banker kunde til, som de kan tilby. Jeg vil anta at de handler på samme nivå, så internasjonale banker, cirka 5%. Spanske banker, 2,3.
Ja. Oh, ja.
For euro, de ligger 0,1% over euroboren, cirka. De har nesten ikke påslag.
Ja, men hvis du tok altså, lånet via DNB, da låner du norske kroner da?
Nei, du låner euro da også.
Ja, ok.
Altså. Gullgruve da. Der det penger til Kjerstin Bråten kommer inn. Vi har norske boligeiere på Spanskekysten.
Ja, altså, det viktig. Og, altså, jeg forsøker på ingen måte her å henge ut DNB. Det her bare fakta. DNB hadde en særdeles ryddig søknadsprosess, og en saksbehandlingstid som var superrask. De åpne på det her. De sier åpent at de tar seg bedre betalt, fordi de opererer I et annet segment. Det nemlig ikke alle som får lån I Spania. Nei. Det å få lån I Spania vanskelig. Mm. Det krever at du gjerne har full kontroll på økonomien din, og at du har vært gjennom litt bankforhandlingsprosesser I Norge I forkant. Så det er markedsprising. De har også mindre sånne krav og reguleringer til videre ut I prosessen, som er bakgrunn for at de har en annen type prising.
Mm. Men hva det som skal på plass for at du skal få et lån I en spansk bank som nordmann, når du da har kjøpt en spansk bolig, så har du jo I hvert fall sikkerheten, men du har jo ikke for eksempel ID. Nummer, kanskje?
Nei, men da er vi inne på noe veldig viktig, rekkefølgen. Ja. For det vi må I hvert fall gjøre det, og det første steg igjen, det jo egentlig å snakke med en rådgiver. Sånn at du får det her infoen I forkant. For steg igjen å skaffe deg et nye nummer. Og for å skaffe deg et nye nummer, så må du ha en advokat.
Kalte du det?
Det nye nummer. Ja. Det et spansk ID-nummer.
Ja.
Du kan sammenligne med D-nummer, for eksempel, som vi I Norge gir til utlendinger når de kommer til Norge.
Okay. Mm.
For du får jo ikke et personnummer når du kommer til Spania som nordmann, samme som utlendingene som kommer til Norge. De får jo ikke et personnummer, de får et D-nummer. Et identifikasjonsnummer. Mm. Ja. Så det steg igjen. Og nordmenn som kommer til Spania, de har en tendens å gjøre alt selv, så de begynner å søke på det der selv. Og da det sånn, stopp.
Oh, ja.
Det spanske systemet ikke laget for selvnavigering. Så det der fikser advokaten. Da de nordmennene som klager over saksbehandlingstid I Spania, de gjør gjerne alt selv. Og så skjønner ikke de hvorfor ting tar tid. Det for at de ikke benytter systemet sånn som det laget. Mm. Så advokaten skal hjelpe deg å skaffe det nye nummer. Da tar det 3-4 uker. Det en veldig enkel. Du skal signere noen dokumenter. Du gir advokaten en full makt, og så fær advokaten på notarkontoret og signerer det der, tar noen minutter. Gjør du det her selv, så ender du opp med å sitte I timesvis I kø på det notarkontoret, og du ikke sikker på å få løst oppgaven den dagen. Du må komme tilbake dagen etterpå, og så videre og så videre.
Mm.
Det papirmølle. Så nye nummer først. Skal du ha finansiering, ja, så bank nummer to. For du bør avklare det der I forkant, sånn at du vet, din bankprosessen I gang da, når søkeprosessen din pågår.
Ja.
For du må I hvert fall ikke kjøpe boligen og ta den over før du kontakter banken. Det blir feil rekkefølge. Du kan kjøpe boligen, ha overtagelse frem I tid, og så søke om bankfinansiering. Hvis du for eksempel har pengene på forhånd, ja, la oss si at du har EK, du kunne ha kjøpt den med cash, men du har lyst på giringseffekten. Da kan du kjøpe boligen og avtale overtagelse 3-4 måneder frem I tid, og så sette I gang søknadsprosessen, for eksempel.
Mm.
Sånn at banken kommer inn. Men den banken må inn og før du overtar boligen, før du fær til notarhusen og signerer skjøte.
Mm. La oss gå litt videre på utleie og sånt. Det jo ikke spesielt populært, I hvert fall I noen deler av Spania. Med Barcelona det ikke der? Det har vært store protester mot folk som finansierer eller leier ut boligen sine via Airbnb. Hvordan det der du holder til?
Det en langt mer pragmatisk tilnærming enn det Barcelona har. Bare sånn det sagt. Det delområder som har lagt ned forbud, Fuengirola for eksempel, som ligger litt utenfor Marbella, de har jo lagt ned forbud mot Airbnb og har sluttet å gi da den korttidsutleielisensen, godkjenninger som det kreves da for å gjøre det her. Men I Andalusia, som Marbella en del av, så vet jo folk at, altså der vet myndighetene at økonomien drevet av turister. Så de har generelt en mer pragmatisk tilnærming til det. Affordability-biten, som den underliggende driveren bak protestene I Barcelona, har vi jo I hele den vestlige verden. Vi har den jo delvis I Norge også. Bergen har begynt å liksom skal stramme inn på Airbnb fordi at det presser leieprisene. Tromsø har sagt det samme. Så det en sånn det en helt annen diskusjon. Men det man skal vite som nordmann hvis man tenker på å drive med utleie I Spania, det jo at det lokale regler som varierer fra region til region og som man må sette seg nøye inn I. Før man kjøper en bolig. Så det noe som heter turistlisens. Og det et litt sånn uoversiktlig regime, for det var en regel som kom I fjor fra nasjonalt nivå I Spania om et nasjonalt ID-nummer, som forrige uke ble fjernet igjen. Spanske staten tapt mot Spanias versjon av høyesterett, og fikk beskjed om at de hadde ulovlig innført det nasjonale ID-nummeret. Det var en overregulering som de ikke hadde lov til, så den forsvant igjen. Så det et sånn det litt, litt uoversiktlig marked, som sagt. Søk råd.
Hvis jeg kjøper en bolig der nede og har lyst til å leie den ut, I hvert fall I 4-5 uker I løpet av året, for å være med og finansiere dette, hva det slags... Hva det jeg må rent praktisk gjøre? Og det sånn at jeg også betaler skatt til Spania?
Ja, når det gjelder skatt, så passer vi på at alle kundene får råd fra da, enten en advokaten eller en skatterådgiver. Men ja, det samme regler. Norge og Spania har en skatteavtale, så du får ikke dobbeltbeskatning, men spanske myndigheter har I utgangspunktet krav på skatt på leieinntekt I Spania. Så Den korte versjonen på det ja. Hvis du skal kjøpe for utleie I Spania, så det, hvis du skal leie ut I Spania, så må din leiligheten ha en såkalt turistlisens. Så det må du avklare på forhånd før du kjøper. Du må også passe på at den regelen som kom I fjor, som gir sameien mulighet til å forby korttidsutleie, at den ikke har vedtatt I det sameiet. Du har situasjoner der leiligheten kan ha turistlisens fra gammelt av, som gjør at du sikrer deg en periode, men hvis det sameiet, da, hvis presidenten der har fått med seg 3/5 av sameiet på å legge ned et forbud, så vet du at du kjøper potensielt en leilighet I et sameie der de mot korttidsutleie.
Ja, ikke sant?
Så du må være klar over det. Litt sånn som I Norge, hvis du kjøper I et sameie som har forbud mot utleie, så har de egentlig ikke lov til å legge inn det forbudet, men du kjemper da mot vindmuller, og bør kanskje velge en annen leilighet I stedet for. Og så en siste ting, og det jo at du som privatperson har ikke lov til å drive med korttidsutleie I Spania.
Oh,
det også stilt krav nå om at den som skal administrere korttidsutleien skal være godkjent. Så det må være et firma som har et eget nummer som må administrere det her for deg. Så at du må forvente at cirka hvertfall de tar hvert minimum 20, stort sett 30% av leieinntektene dine.
Usch.
Ja.
Ja,
litt sånn som Skislar gjør I Sverige hvis du leier ut gjennom dem der eller, okay. Eller på Trysil for eksempel
ja. Altså det ikke rett frem å finansiere boligen med utleie fremstår det I hvert fall for min del
det korrekt
har du inntrykk av at det mange nordmenn som gjør det altså som leier ut boligen når de ikke selv bruker den eller det for mye hassel
det litt delt det noen vil nok synes at de reglene som har kommet nå hassel men det som stopper nordmenn flest nok den at vi har en veldig sånn en eiertrang til våre egne ting og også en sånn det her mitt så jeg vil ikke slippe inn andre Så som gjør at veldig mange ikke ønsker å leie ut fritidsboligen sin, fordi at de vil ikke ha noen som bor der. Men jeg kjenner folk som har eiendommer I Marbella, som både leier ut når de ikke der selv, og andre som har helt annen approach, og vil bare vite at det skjer likens ut neste gang de kommer ned selv. Men det...
Hvordan er det med, så du nevnte at det jo skatt på inntekter på utleie, men det finnes jo andre typer skatt også, eiendomsskatt, formuesskatt, den type skatt. Hva det som gjelder I Spania?
Lokale regler, viktig å understreke igjen at jeg ikke en skatterådgiver, men for eksempel Andalusia da, har jo et unntak på formuesskatt, som gjør at du skal ha ganske store verdier, alt relativt da, men for en sjel fra Kolstad der jeg kommer fra, så skal du ha relativt vesentlige verdier da, før du ender opp med å betale en formuesskatt. Fordi at Andalusia har et unntak mot den nasjonale formuesskatten som finnes I Spania.
Ok.
Og det også en av grunnene til at Andalusia tiltrekker seg velstående mennesker, fordi at de vil ha internasjonale folk dit. Og du har en annen type skatt, en sånn IBI, en type eiendomsskatt, men den ikke en veldig mye å være redd for. Den varierer fra 3 til 5, 6, 7, 800 euro I året.
Hvis du selger denne ferieboligen, og du har tjent gode penger på den, er det da, skal da Spania ha noe, eller er det norske regler som gjelder da?
Du, litt samme. Nei, det, du, litt sånn generelt så kan vi si at hvis du selger en eiendom, egentlig uansett hvilket land den ligger i, så må du forholde deg til det landet sine skatteregler.
Ja.
Det gjelder samme i Sverige, det gjelder samme i Spania. Og så vil det være avgjørende da om det landet har en skatteavtale eller ikke. I Spania så har Spania og Norge har en skatteavtale. Mm. Samme måte som Spania, nei, som Sverige og Norge har en skatteavtale. Så ja, er det korte svaret på at du, hvis du har selger eiendom med gevinst i Spania, så må du forvente å betale skatt til Spania.
Mm.
Men du skal ikke betale dobbelt opp.
Mm. Nei. Så, det en sånn alminnelig skattesats for denne type gevinster? Eller?
Ja, igjen... jeg har ikke lyst til å oppgi sånn veldig konkrete prosenter egentlig, da, men for de kan jo endres hele tiden, men på
røffelig, hva må man anta? Liksom, at,
akkurat nå så ligger det på cirka 19%.
Ja,
ja, ikke sant.
Ja, som Norge.
Apropos, det er jo, det heter jo nesten avgift, arveavgift, finnes det i Spania, hvis man skal kvitte seg med den på en annen måte enn å selge den?
Det, jeg skal ikke uttale meg om arveskattsatsen, det er andre arveregler i Spania enn i Norge, og det er et viktig poeng at du tar opp sånn at vi får sagt det, fordi at hvis du eier eiendom i Spania, så som en del av den prosessen, så bør man lage seg testament.
På spansk liksom? Eller
ja.
Sånn,
ja. Som, for det er andre arveregler i Spania enn i Norge, som blant annet så er det ikke lov til å sitte i urskiftet bo. Igjen, jeg er ikke noen rådgiver, men det er bare et sånt hint.
Mm.
Så hvis du ønsker at norske arveregler skal gjelde, så er det mulig å få det, men da regulerer du det enklest i et testamente som blir registrert i Spania.
Mm.
Og da, mens alle er i livet og ved sine fulle fem og så videre, da blir prosessen veldig mye enklere når folk begynner å bli eldre.
Mm. Og hvis ikke, hvis mor og far har en feriebolig hjemmearbeider, far dør, mor sitter igjen med den, da får hun i utgangspunktet, hvis det ikke er noe testament eller annet, får ikke hun nødvendigvis sitte med den hvis spanske myndigheter...
Det blir en komplisert situasjon, fordi ja. At det spanske arveregler har ikke uskiftet bo som en løsning.
Mm.
Så det ender opp i en komplisert greie, hvor du bruker utrolig unødvendig energi på ting som i utgangspunktet burde vært enkelt å håndtere. Hvis man var i forkant.
Så ekstremt viktig med testamenter, rett og slett, å være i forkant av dette.
Ekstremt viktig å være i forkant.
Akkurat.
Mm. Virker som denne advokaten du må få tak i, det er en viktig karakter å få tak i en ordentlig advokat. Da. Hva koster en, er det bar og bare timesalær, eller kjøtt timesalær på disse her, eller hva koster en god advokat i Spania om dagen?
Helt andre priser enn i Norge. Så det er en naturlig del av prosessen. Som jeg har sagt flere ganger, du må rett og slett bruke advokat. Det positive er at det er helt normal betaling. Det er under konsulentpris i Norge. Det er mer på typ regnskapsførertimeprisnivå.
Ja, okay.
Så man skal ikke være skremt fra det. Og så vil det helt sikkert variere avhengig av hvilket nivå du velger og sånn, men helt de ordinære oppgavene som vi snakker om her da, nye, kjøp og salg og så videre. Kjøp og salg er gjerne relatert i forhold til en prosent av kjøpesummen. Det er sånn det fungerer. Ja. Og andre tjenester er løst på med du får prisen på forhånd, på hva det koster for den ene tingen. Så det er en del av systemet i Spania.
Mm.
Men heldigvis ikke bare priser, nei.
Nei. 25 000 kroner timen. Nei, det har vært litt stivt. Vi skal snart runde av, men vi må jo... du har jo litt erfaring med kjøp og salg, i hvert fall lang erfaring fra Norge, og litt fra Spania også. Hva er det du ser, liksom, er de vanligste tabbene folk gjør når de kommer dit med lomma full av oljepenger og skal kjøpe seg feriebolig?
Ja, glad for at du får det spørsmålet. Det er generelt tre ting. Vi har vært innom den ene, som er egentlig det at de gjør alt selv, så det vi snakket om. Så ikke gjør alt selv, skaff advokat. Den første feilen og den mest vanligste, det er at folk bruker idealister som om det var Finn. Mm. Idealister er hjemmeside som ved første øyekast kan ligne på Finn. Jeg gjorde det samme selv. Første 6 måneder, søker på idealister, lurer på hvorfor jeg ennå må ikke finne noen ting der, fordi at det ser jo tilsynelatende ut som det er veldig mye gode dealer der. Men over halvparten av markedet ligger ikke der, og store deler av det som ligger på idealista er lokkeannonser.
Hva er jeg? For jeg trodde faktisk du mener...
Snakke om idealister?
Idealistene. Ja. Det var så mange folk som liksom, nå skal hjelpe.
Ah, ja.
Det er rett og slett et nettsted.
Nei, det er et nettsted. Okay. Idealista.com.
Ja.
Som tilsynelatende ser ut som da en spansk variant av Finn.no.
Ja, okay.
Snakker du norsk, så jeg var inne på her nå. Det står jo på norsk her også.
Ja, ja, ja. Så, så det er jo tilrettelagt, og du finner boliger for leie, du finner boliger til kjøp.
Det er legit sted dette her. Det
er legit sted, men måten det brukes på er at det, er ikke noe, det må ikke være en reell bolig som du legger inn her.
Nei.
Så Og det er jo en ganske stort utbrakt del av meglernettverk og folk som opererer som meglere. All den tid det ikke er noe lovkrav for å være megler i Marbella, så er det fritt fram. Så idealista er litt som en jungel. Så det legges ut fake annonser. Det legges ut annonser der som bare blir liggende år etter år, så du kan finne boliger da, som er solgt for 3 år siden.
Ja.
Og det ser jo da selvsagt veldig billig ut i dag. Så Og, og det som skjer da, det at du klikker jo, så finner du noe, det her er jo spennende, og så tar du kontakt, og så får du beskjed, nei, beklager, den er solgt, men jeg kan hjelpe deg å finne en ny igjen.
Ja, det får leads på en måte.
Så det leads-magnet.
Ja.
Og det nordmenn, som jeg sa, opererer jo som om det der er fin, og vi er jo vant til å løse alt selv. Det er jo helt, det er naturlig.
Mm.
Det er sånn, det er det vi har lært opp til. Så vi går inn og henvender oss, sender meldinger og klikker på eller noen sånn, den var spennende.
Mm.
Og så begynner meglermeldingene å komme. Og så er det et ville kaos, og så har du jo ingen anelse om kvaliteten og kompetansen til den personen som da har svart deg fra idealista. Og så bruker man også da idealista som en sånn måleparameter for å prøve å finne ut hva er prisnivået. Også, for man tror jo at det som ligger ut der er priser riktig i forhold til hva ting skal koste, og så videre. Mm. Så man får et helt feilaktig bilde av markedet. Og den tredje tingen, det har vi også vært litt innom, det er at man ikke kjenner til dynamikken med kjøpermeglere og selgermeglere, som jeg var litt inne på, som gjør at man da henvender seg, og tror at man i utgangspunktet da møter en megler som er en nøytral mellommann, men man møter en megler som representerer selgeren.
Ja. Okay.
Så du ender opp kanskje da med å forholde deg til en megler som du tror kanskje representerer deg, men han sitter på selgers side, og du er ikke klar over det.
Nei.
Så den dynamikken er den tredje tingen som nordmenn kanskje gjør feil mest. Da.
Ja. Søk hjelp, med andre ord. Det er viktig hvis du skal kjøpe bolig i Spanien, høres ut som.
Ja, det vil være mitt soleklare råd. Det er altså, du er i Spania, du må og følge det spanske systemet og gjør ting sånn som ting er ment og gjort i Spania, og da er en rådgiver en viktig del.
Mm. Og god tålmodighet, kan det virke sånn.
Generelt, når du skal være i Spania, så er god tålmodighet et godt råd.
Veldig bra, jeg tror vi setter strek der. Tusen takk for at du tok turen til Norge og inn i studio hos oss, Paul. Vi, Hallgeir, vi holder fart her i gamle Norge-landet vi, og så videre. En uke til i hvert fall, da er vi tilbake neste torsdag, og så innimellom der så er det en spørsmål- og svarepisode på tirsdag. Få med den også, kun på Podbi. Takk for at du hørte på.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.